Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'du. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Matenda majufu gawachtiwa Allah tumasaba Allah sibingira noksa sila kwe kunabi wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tuliku bidi'a ya wa shi'a yusawa wa chikiwa Allahu tabarak wa ta'ala atas ulwaliru biiznillah nga tulaba manuhumu shi'a aba shi'a bibani tugenda kubira nga tutunulira kunsongiriwo yoluna kuluitibwa yawma ashura yawma ashura unakulu ululiku ahadithi za nabi wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kubira nga tulusiba ngawe yali nkola ye mirembe ja kulembera bali nga basibi fa Allah watiba msuratul baqara ya ayuha alladhina amanu كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم شتيككم وبسرم وكبيرا ومسيبا غير وكوالي وكسيبا وبابا كلمبرا وبجل الزبول مؤايي بطل غانتنابا كلمبرا باسيبا ومبكى وفي محمد صلى الله عليه وسلم تنتم إبوا نوجه بجل الزبول على مقرآن Allah yali anyumia ku mchala ikiwa Maryam mama wa Isa alayhi salatu wa salam uyatuke ili avantu be yabate giza na wagamba anti inni nadhartu lirrahmani sawma inni nadhartu lirrahmani sawma zine yami wa Allah kubela nga siba annaziri yuku siba irani nsiba yawe yalitefanagana enejetuino ulualiru mubimu kubia ulo kusiba kwa wakulembira nukwa fi umubaka ya sawi chiti wa asuhuri ukuliadaku yenja ulo jetuina wakati webi sibo bia gali ya wakulembira nafu aburu aliru umubaka sallallahu alayhi wa sallam abuya mala okubeera nga ayingira Madina yasanga ya Abayudaaya naba Nasara wabula Abayudaaya yabasanga basiiba olunaku lwa Ashura nga lubeerawo mu mwezi ogwa Muharram ennaku z'omwezi nga kumi ngira omusiraamu olwaleero akitegeerera ddala nti twayingidde omwaka omupya wabula ebyaffe kewali umbira yunana biji ya sumesanti ayingidu mwako umupia kola bino chuvaa tuja laba faya wakisi nga tu ingiru mwako umpio gubusira tuja kulaba uba fuga buda nga bambuda masati tuja kulaba ubi gambo visindi kiwa nabiyogiri wanti happy new year tuja kulaba uba fumba mmeri ntiba ingidu mwako umuja teruja kubira public holiday kite tugenda kola tuli mulona kulupya tewaje kubira obivulu ya demipira ejo kumala ko mwako mpya nechibera nti twayingira mwako mpya omwaka lokoi mubina mwana mweta mumbali ya fe yobusilamu hijiriya oluvanyuma lwa masengo kagowechiki wanabi wa fe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tuli mwezo gwa Muharram nga gwegusoka mu miezi gyobusilamu nga Allah yajogerako mu Qur'ani inna iddata shuhuri inda Allah 12 shahran fi kitabi yawma khalaqa as-samawati wal ard minha arba'atul hurum yalaga nti miezi ewa Allah jamanyi jiri miezi 12 mulimu miezi naja mizizo laga nfala tadhulimu fihinna anfusakum wa musilamu tasani dekweli azamanya mumyeze jo mumbere yo kuyitirizo kole emirimu emirungi togayala mumbere yokonona ebyonono bikendeze obano bivira ko dala mumwezi mumuli omwezi ogwitibwa shaharullah almuharram mwezi gwa Allah ogwitibwa muharram enakuzo omwezi wezibanga kumi abawali mukemanyi babyogedde kodda kigwe kugenda okubeera omulamwa tusiibeko olunaku olwo olwyitibwa yauma ashura lunaku lwankya olwokutaano amasala agali awo kimanyi mwagategedde dda ate olwokutaano tetulusiiba ate ashule kutta olwokutaano eyasibye leero oyo ali ku safe side alhamdulillah eyasibye olwokuna ali ku safe side ate asibye ashura bwanaba agenze naaba balaba nti yaumu sabuti teyina buzibu kubeera ng'esiibibwa mumbeera efaanaganako bwekyo lwaki tulusiiba kiragiro kuva ew'omubaka waffe muhammad sallallahu alaihi wasallam rafaraza rasunna obulungi budda gy'oli yenna asiiba olunaku olwo allah amusonyiwa amazambi ag'omwaka mulamba oguwedde yenna aba asiibye olunaku lwaki olwashuura allah kusonyiwa amazambi go ag'omwaka omulamba oguyise sheikh salih alfauzani yagamba mazambi ki allah gasonyiwaawo sagairi dhunub amazambi amaki amatono allah gasonyiwa singa oba osiibye olunaku olwo wa ama alkabairi dhunub bwe gaba amazambi amanene yajibu alaika tauba kikakatako okubeera nga ezambi eryo eddene oba limu oba abiri oba asatu oba olina mangi beera nga ogakolako tauba mumaaso ga allah taubatan nasuuha olwenenya lwotagenda kubeera nga oddiira ezambi eryo ebino byebikwatagana ku ashura ku saidi yaffe eyabasunni era nga n'ensonga lwe lunaku allah lwe yataasa nabbi we ayitibwa musa alaihi salatu wassalamu okuva eri firawuna nejeeri mukaseera nga babasazeeko okubeera nga babagajambula babatte allah n'abasomosa ennyanja kyeyagamba nti wajawazna bani israila albahar faatibaahum firawuna wa junud musa n'abaana ba isirairi ne tubasomosa ennyanja firawuna nejeerye ne bajja nga bagoberera nabo ne besogga ekkubo musa lye yassaawo nga allah ayisiza muggo gwabwe ne bayingira allah agamba nti faagharaknahum fil yam amazzi ne tugazaawo nga we gabadde bifo ne bazikirira ne bagamira awaliwo ebigambo firawuna allah n'asooka amuzzaako kungulu abeeko byalaba awo nno we yalaba amazima n'agamba nsiramuse olwaleero nkoze eki ndi musiraamu katonda wa musa ne haruna mukkiriza wa ana min almusilimin era ndi mubasiraamu allah kyeyava mugamba nti al ana farawo olwaleero essaawa zino lwosiramuka ng'ebbanga lyonna musa abadde akwetalako mu lulimi oluki olulungi takuvuma takutyoboola bitiibwa byo nga kabaka akoowodde mu lulimi olulungi osiramuke oganye allah n'akuwa obubonero kolabira nti ono nabbi wa allah siddogo al asa omuggo ogufuuka omusota n'okuŋŋanya ssebo abalogo n'obaleeta ku lunaku olwali lumanyiddwa bayolese eddogo erisinga erya musa naye nga kiri kyali kyamagero kya musa alaihi salatu wassalamu teryali ddogo okuŋŋanyiza abalogo bo basuubiza n'empeera bayiyeewo eddogo lyabwe gye byawunzikira ne basiramuka n'obatta abalogo ba falaawo basiramuka firawuna n'akola atya n'abatta kyafaawo kigazimu saagala kubeera nga nkiringirira nnyo naye insha allah kyovola fetu sibolu nakolo Allah luyatasa nabbi we Musa alayhi salatu wassalam okuviri chiwaji ayitibwa Firauna oboli awo Allah yaisizane kudduwa ya Musa olidi kudduwa yani ya Musa alayhi salatu wassalam eji ya saba Allah tabarak wa ta'ala nabiranga ya mwanukula namujulula mubukambwe Firauna nejeri Allah kyatugamba nti olwaleero omuliro gubaleeterwa kumakya n'akawungezi annaaru yuaraduna alaiha guduwa wa ashiya wa yauma taqumu saa adkhiru ala Firauna ashadda alazaab. Olwaleero mu nyanja eyo gye baabazikiriza Allah tugamba mu Qur'ani nti omuliro gubaleeterwa kumakya n'akaki n'akawungezi wa yawma taqumu saa ate kiyama wekiri malo yimirirawo ng'ebyokubeeramu obwo obulamu biweddewo Allah agenda kuyingiza Firauna najjeri n'abantu be bahamaana baani agenda kubeera nga abayingiza ashadda alazaab ebibonerezo ebisingakawo byebafuna bujulizi weebule nti naafiiridde mu nnyanja Allah muleetera azaabul qabri naafiiridde mu nnyanja nga abadde musiraamu Allah muleetera naimul qabri ebyengera byaki bya kabuli abifuna n'ensolo gweridde neemulyayo inna netalekawo yadde erinnyo nayo neerirya Allah muleetera azaabul qabri awo waali tuli omu Sheikh Shaib fanigambye ebyennyanja byabalya siwekiri bavunda baggwawo ne mashini newebazireeta zikebere emirambo gyabwe gye ziyinza obutalaba mayiti zaabwe ne Allah tugamba mu Qur'an omuliro gubaleeterwa kumakya n'akawungezi ate we balivaayo bayingira ebibonerezo ebisingakaawo. Idhan baganda banga abasiraamu endaba y'abashiica ku yaumul ashura entegeera y'abashiica aqida y'abashiica ku lunaku olw'enkya bategeera bati kasooke n'ebigambo bino zino ahadithi zil mawdu' nfu fil fadli sawm yaum ashura قال ابن جوزي رحمه الله رحمة واسعة ابن جوزي يلقى انت بالرافضة ابشيها بتوقرك باسككم مكسكل مياء عشورة مبيرونج ببالك بي عشورة غبينو تجبس غنب سني الى سبتوف وكفك النبي وفي محمد صلى الله عليه وسلم abashiya balaga obulungi obuli mu ashura mubo waliwo abalaba nti ashura tesiibibwa mu bashiya era nga balaba kiri makuruhu okulusiiba newabaawo abalaba mu barafidha okubeera nti ashura esiibibwa mubo olw'obulungi buno wammanga bagamba istarada ala bani israila yaumi au sawmu yaumu ashura kyali kyatteeka ku baana ba Isirayiri okubeera nga basiiba olunaku lwa Ashura kwa banu Isra wa huwa yaum erambu lunaku alash olw'ekkumi ne Muharram mu mwezi gwa Muharram fasumuhu yinaabaalusiibye au fasawmuhu yinaabaalusiibye yinaabaasiibye Ashura mbashiica kyasookum manya yagamba nti fa innahu yauma allazi taaba allahu fihi alaihi adam lwerunaku allahu tabaraka wa ta'ala luyasonyiwiraku nabbi we adam alaihi salatu wassalam bino biri mbashiya si byaffe wabula mbibasomera singa oba okiwulidde omanye wajje kigwa nagamba nti wahuwa alyaumu allazi rafaa allahu fihi idris era lwerunaku allahu tabaraka wa ta'ala mulu yasitula nabbi waitibwa idris era wa huwa allazi najja fihi ibrahim min nar era le runaku allah lwe yatasa nabbi we ibrahim okuva muliro obo mutaso muliro guleme mmocha abashiri kugweba musulam allah nagukola naga nti ya nar kuni barudan wa salaman ala ibrahim mbulwali rwa ashururu era ne baleta imbaga nti wa huwa allazi yawma allazi akhraja fihi nuh min safina ila wirunaku Allah liyajja nabbi Nuh alayhi salatu wassalamu kufa muliatu ili aba siyigusa ukufa ili amataba ila nebagamba wa huwa liyawmu allazi anzala Allahu fihi tawrati ala Musa wirunaku Allah liyassa tawrati kun nabbi Musa alayhi salatu wassalamu ودفع الله إسماعيل من ذبحه إرالي رنكو الله ليتاس إسماعيل كبيرا سلوى تاتوي إبراهيم وهو اليوم إرالي رنكو الذي أخرج الله يوسف من السجن الله ليجى يوسف وكفى مقملة ليملم بضع السنين إبان جرينج وهو اليوم إرالي رنقل ونيني أشورا الذي رد الله على يعقوب بصره الله ليدز نبو يعقوب أما سجن قدمه كلبا مكسيرا يوسف أبو زدواه أتني مغاندا ونين أقولاتيا نابو زباه كاكتي يعقوب يروال أما سنغا زبا كتيمبكو أشورا الله ليمدز أما سنغا لبا وهو اليوم إلامبل إرناك الذي كشف الله فيه عن عيوب البلاء الله ليوني زاق النبي وإيك وعيوب وبرد ويلي أين أوامر ملا كثيرا أبوك فوندا وهو اليوم إلامبل إرناك الذي أخرج الله فيه يونس من بطن حوت الله ليجي يونس وكفا مكي مروب طلواتي ليكي نياجا وهو اليوم إلى الويرناك الوينين عشورا الذي أولو الله تبارك وتعالى فلق الله فيه البحر بني إسرائيل الله ليأولى إن يانجا ناجي أولام نريبيري كبيري أبانا باني باي زرائيلي شيشي غامبو شوكي شتوفوانو إلى النبي وفي محمد صلى الله عليه وسلم شيواتواكو بوشي وبجولي زي kino kyo boogedde mazima wana bakafiri bana bashia boogedde machi mazima lwerunaku Allahu tabaraka wa ta'ala liyatasaako nabbi wani Musa alayhi salatu wassalam nabana bani ba Isiraeli okuviri Firauna bongerewo ne bagamba wa huwa alyawmu alladhi ghafara Allahu Muhammad dhanbahu ma taqaddama ma ta'akhkhara wa ashuruku kwenyini Allah liyasanyirako محمد صلى الله عليه وسلم ما زنبه ما تقدم وما تأخر ليقول برقلة ناغا سنبايف هذا جل زباب الجواب نتوى غايز أحاديث موضوع بنبفو ناغا بانتي وهو الذي اليوم إلى الويرول ينيني ولنكو أنزل الله تعالى توبة على قوم يونس فمن صام هذا اليوم كانت له كفارة 40 سنة لرناك الله ليس التوبة يا بانتو مريم بي والنبي يونس عليه الصلاة والسلام نبي يونس ويملا وقدك بانتو به نيبا قال إرياتو إرياتو نريك أنكالنا نباك باقلوا لأنك بباب رسولة tebasula nabbi wa Allah amididdwa ekyennyanja amazeeyo ebbanga olwazikali ze yaleeta la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin Allahu tabaraka wa ta'ala nalagira falawla annahu kana min al-musabbihin aya wetu bwegamba singa Yunus teyali mwaba abantendereza yandi wanga demurubuto leche nyanja pake kiyama ni bangali ya malanga atendeleza Allah atendeleza Allah eche nyanja eche muwanda kulukalu agendo kudamba ntube gabonaba silamu nga bonna baki, nga bonna basiramu. Allah ekyo yakyogerako naga teri mulembe gwasiramuka ne babeera bakkiriza nga tewakyali musamize okujjako abantu b'omulembe gwa nabyani Yunus alayhi salatu wassalam. Abo basiramuka yagenda okuddanga basiramu wabamanya nti Yunus katudduseeko azabu zezijja. Yunus kadduse n'atuwabulira azabu zezikolaki, abalina shiriki ne bamwejjako, ebyoso ebyokola ne babyokya, amasavu ne bagamenya, eswala bazisaala, owuledde ne basiramuka. Abo abantu b'omulembe gwa nabbi Yunus alayhi salatu wassalam. Kati omusiya agamba ebyo byonna bye tulabye byakuleetedde ng'agezaako okulaga nti ebyo byonna Allah yabikolera bannabbi be ku lunaku olwo. Sheikh kyagambye Ibn Jawziya rahimahullah nti ezo ahadithi nfu tezijjibwa ku nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam, bazijja mu bbanga ne bateekaawo. Kyebava bagamba nti faman saama haatha alyawm, abashiya bagamba nti yenna abaasiibye olunaku olwo lwa ashura kanat lahu kaffaratu 40 sana. Allah kusonyiwa, Allah kusonyiwa 40 sana, emyaka makumi ameka, emyaka makumi ana. Tolaba nti baawukana n'ekigambo kya nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ye nabbi akugambye Allah kusonyiwa asanat maadha almaadhi, Allah kusonyiwa omwaka ogukoze eki oguyise. Kaliyo omushiya agamba nti aa si mwaka gumu, 40 sana. Emyaka makumi ameka ana. Nagamba nti era baleeta hadisi endala yaga nti awal yawma khalaqa Allah, olunaku Allah tabaraka wataala luyasukira ddala okutonda min adduniya edduniya yawma ashura, lwe lunaku lwa ashura wa awal matar, n'enkuba eyasooka ettonya nazala min assama, okuvawa okuva mu ggulu yawma ashura, era nayo yatonya ku ashura. Wa awalu rahma, n'okusaasira okwasooka okukka ku dduniya era yali aki, yali ashura. Kati wano naleeta n'agambe nadisi yeri mu ensonga ezo, faman saama yenaabaasiire yawma ashura fakaannama saama ddahri kullu, abaasiibye olunaku lwa ashura mubashiya oba osiibye omwaka muki mulamba. Mujjukira hadisi ya sitati, hadisi ya sitati mujjukira basiraamu. Nabbi waffe gyatugamba nti yenna agobereza Ramadhani n'agigoberezaako ennaku mukaaga min Shawwali fakaannama saama ddahri, aba asiibye muki mwaka. Kaliyo omusi agamba a mwaka gufunire wano kuki kwa Ashura. Allahu akbar. Naleeta omusi aleeta hadisi naaga nti wahuwa saumu lambiya, era yensiba yabannabbi, waman ahya lailatan ashura, Allah gwaba wangazizzaawo nga mulamu mu kiro ekyolwaleero kyetulimu, mu kiro ekyolwaleero kyetulimu Allah n'akuwa obulamu. Fakaannama abdallahi ta'ala, obalibwako mu maaso ga Allah ng'omusinzizza, mithiru ibadat ahlu samawati assabr, nga olusinza oba nga ibada zaabo abali mu magulu ameka omusaavu, bitumanyi ba malaika. Osobola okuvunama obuwangazi bwo bwonna ng'oli awo mu kusujudu? Osobola okukola rukuu ng'oli awo? Be ba malaika we bakola. Mpaka yatugamba nti waliwo Allah be yatonda bali kuki, bali kusujudu, waliwo be yatonda bali kuruku, waliwo be yatonda bali awo bamusabbaha, bali taistighfar. Bw'okisobola? Kadiyo mushiya agamba gw'ekiri Allah waakuwa ekiro n'owangaala, obalibwako mu maaso ga Allah ng'amusinziza nga bamalayika oba ng'ebitonde ebiri mu ggulu magulu omusanvu. Ne baleeta embeera endala nga nayo hadisi nfu, ne bagamba nti waman salla arba rakaati, yenna abasadde erakanya fi kulli raka'a bulira kanasomeram suratul hamdu alhamdulillah suratul hamdu nosomeram alhamdulillah marra omurundi gutya gumu alfatiha nojisoma omurundi gumu wa khamsa marrati emirundi etaanu nosoma kullu huwa allahu ahadu agamba nti ghufila allahu khamsina aama maadha khamsina aaman almadha allahu tabarak wa ta'ala kusonyi wa emiaka makumi ameka emiaka ataanu ejiise kyokka tonnajuwa ngala
aleyo mushi kati enekira kende swala ya bakulu nga seka Shuaibu waweza hata kujia hata anogaweza hata anomwena kati baga ndi sara ira kazunya somali fatia
alhamdulillah alkulu huwa allah jiddi ngane emirundi emeka etano ibuliraka emirundi etano olujimalangu ddamu Allah jakusonyiwe emyaka atano ejiise tegeza fabata na jima jiwa angala ene swala siyasi
bino byonna maudhuu hadithi zonna mfu hadithi zonna nki
mfu si ntufu zili mbashia abaitiwa barrafidha baitna ashariya abamanyiddwa nti si basilamu wabula bwe bunyonyi bwe bazimbirako eddiini yaabwe ne babeguza abo ababagoberera mu ddiini yaabwe ey'ekishiica ensonga endala ekolebwa abashiya enkya era gye basinga okwettanira ng'oggyeeko ebyo ebyokusiiba bagamba nti yauma ashura inda shiica yauma alhuzun lunaku lwanyiike lunaku lwakukaaba lunaku lwakunakuwala lunaku lwakubonaabona lunaku lwakuyiwa musaayi era abashiica ku lunaku olwo olw'enkya olwokutaano babeera mu mbeera ey'okubeera nga beekuba ebifuba beesala ebyambe ku migongo gyabwe ku mbuto zaabwe owoledi beekuba enjegere ku lunaku olwo olw'enkya olwaki olwa ashura nye sheikh yagamba ma yafaluhu shiica fi ashura omukkiriza waba ayina byalabye ebikolebwa mu bashiica ku lunaku olwa ashura min dharabi sudur okubeera nga beekuba ebifuba wa dharaba salasil ala ruusihim بالسيوف وإرقاق الدماء محدث لا أصل له في الدين شيخ قامبا انت بيو النبي ونولا بابا شيخ بيباقولا وكبير عنها بيكو بيبي فوبا ام في ابي كوندي بيكو بينجي جيري بيكو ميتي بيسو نبايوه مستعي olwaleero abamu babirongoosa namu beekuba amasasi waliwo ka vidiyo akalake nalabako yabuuka bwati nga wansi bataddeyo ebiso n'abyesuulako ati ne bagamba afudde shahidi afudde mujulizi abeeyokya muliro ne bagukuma n'ogenda n'ogulinyamu nga wobuukabuuka mu bashiica ku lunaku olwaki olwa ashura sheikh agamba nti muhdathun eyo nno mbeera ya buzuule mu ddiini la asula lahu fi lisilaamu teyina musingi gonna mu busiraamu tewali nsibuko yonna we bakijja mu busiraamu fa inna hathihi umurun munkar eyo nno embeera etamibwa naha anha nabiyu sallallahu alaihi wasallam nabbi waffe muhammadi sallallahu alaihi wasallam yajigaana tunulira hadithi omubaka kiyagamba sallallahu alaihi wasallam la darara wala dhirar tukkirizibwa kwekosa yadokosa muganda gwe kenyiko kizu bakwetu usako chisago yadochitu usako ani kumuganda u kati nabi sallallahu alayhi wa sallam yazizu kwetu usake ebisago ngaba shia boi bachikola nebe kube ebiso nebe fumita nebe kube mpi mubami naba chala ngaboba chitwala nti dini era nga batwala nti olwo lunaku lwe lunaku lwe balina okunyiiga okufuna ennyiike okuyiwa omusaayi ngabo bwe bakitwala nti anti lwe lunaku lwe battirakaani Husein ibn Ali lwe lunaku lwe battirakaani Husein ibn Ali mu kitundu ekyo ekiyitibwa Kalbala era okuba nti Husein yattibwa ate nga bo bennyini be baamutta abashia bo bennyini mu tarikh bw'ogenda n'osoma ebyafaayo abashia be batta Husein naye ate olwaleero bamwesibako nti imaamu waabwe era ne bakola ebyo bye bakola nga balaga nti anti Husein ekibonerezo kye yafuna tetugina kye tugenda kudda eri Allah kyovola abeekuba ebyo ne bagamba nti bwe tulituuka mu maaso ga Allah nga tetwasobola kutaasa Husein tuligenda musisinkana tutya kyovola abeesala bwe baligenda otuuka ewa Allah nga bamulaga ebisago bye bayina n'emisayi gye baayiwa ku lwani ku lw'okuttibwa kwa Husein e Kambala era kyovola bagamba ettaka ettukuvu omuddu kwalina okuvunnamira lyeryo erya Kambala mu Iraq byokka olw'ensonga Husein baayiwawo kwayikako omusaayi gwani gwa Husein kyoba bafunayo akantu katono ogenda omulanga akataddewo akavunnamirako kati Sheikh agamba nti waqad ushtuhida fi hayatihi nabi wafe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yafira bassahaba banji adadun min alkibaru ashabihi banji mu bassahaba babafa naye teyakola mikolo gya kukungubaga nabi teyalabibwako sallallahu alayhi wa sallam nti akedde kumakya akungubaga olw'okuttibwa kw'abasahaba be muki mu ntalo nga Hamza yattibwa bun Abdul Muttalib wa Zaid bun Harith wa Ja'far bun Abi Talib abo naba yabayinako oluganda wa Abdullah ibn Rawaha abattibwa mu lutalo lw'emuta ebyafaayo bye byatulaga nti nabbi yabasindika basahaba bameka basatu nga be bagenda okuwulira ejje nagamba ono wattibwa ng'ono akwata gundi wattibwa ng'ono akwatamu n'ono wattibwa ng'ono akwatamu bonna ne bakola bati ne babatta emuuta lwali lutalo luzibu nnyo awo Khalid ibn Walid n'akwata enkasi n'akomawo ne basahaba be yasobola naye nga bali bonna bakoze batya battiddwa era nabbi yali Madina nabaga gundi attiddwa Abdullah ibn Rawah attiddwa Ja'far attiddwa negundi attiddwa bonna ba genero be yasindika battibwa mu lutalo lw'emuuta Khalid ibn Walid radiyallahu anhu sayfullahi masulul n'akwata enkasi y'okubeera nga anunula abasahaba okubajja mu ntete y'abasajja abaali babatta nekibeera nti nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam falam yaf'al shay'an mimma yaf'aluhu haula tewaliwo mbeera yonna gye yassaawo nti yeesala ebiso lwaki Hamza yakola atya yattibwa mu lutalo nti yeesala ebiso lwaki Ja'far yattibwa abeerawo yeekuba ekifuba yeekuba enjegere yeesuula emumuliro olw'okuttibwa kw'abaani kwabasahaba be teyakikolako sallallahu alayhi wa sallam agamba nti lau kana khayra singa kyali kirungi era nga kirimu obulungi lasabakana ilaihi sallallahu alayhi wa sallam omubaka wafe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yanditusooseeyo okukikola era neebeera nga sunna nga naffe abasunni tugigoberera nti olunaku lwe battirako sahaba gundi oba gundi naffe tukola ki twesala ebiki inshallah. twesa leviso mumbiri fanagana kubwetu.
Naam, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Abashiye mbiri ujibagendu kule ncha ikambala muiraqa mu irani mu india ni walala ni wane Uganda mujabala banga batambula ku street seze nja ulunga baku tebendera zaabwe bamba debulaka nti balaga okunyolwa okukutibwa kwani kwa Hussein ibn Ali sahaba omubaka wafe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nebo genda kumbia fayo Hussein ajati okutibwa bugenda kumbia fayo fitini yokutibwa kwa bakulembeze bobu silamu itandike etya oluvanyuma lw'okufa kwa nabbi wafe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kubaye rasulullah tibasobola mutuusaako mbeera ya kumutta. Abayudaaya baakigezaako, abasamizi baakigezaako okutta omubaka ne balemwa. Naye Allah yali yamutegeeza dda mu Quran n'agamba nti wama Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa in mata au qutila inqalabtum ala aqabikum. Allah yali atulagawo nti kisobokera ddala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam afa immata oba naafa bufinga buyafa obulwadde au kutila oba natamuki banatamutte ngezi nfunda bamwegeza mwezi wera omuti sobutwa nekirema okumukuba ekiiso nekikolaki nekirema abakuraishi ne sheikh Najid Iblis na wa oda na gamba ya Muhammad ya kulacha atibwe ngachali mubakuraishi Makka nebasende kebi kabya bakuraishi kunyumba ye nebawama au nebamulinda wafurumira kusubuhi bamutema mulonde gutya gumu Allah na musomosa wao na itawo era ne basindika abasajja baleete ensingo ye nga naanagireeta bagenda muwe ebirabu nga mia owoledde Allah n'amusomosa n'amuyiseyo yonna n'amuyiseyo yonna paka lwe yafa obulwadde sallallahu alaihi wasallam yafa obulwadde sallallahu alaihi wasallam obumanyiddwa oba omusujja ogwa mulumira akaseera n'agenda maaso ga Allahu tabaraka wa taala. Kati nabbi wa amala okufa afuna omusegere era bye yalekawo nga ategeezezza mu bujulizi obutuufu bojja okusanga mu hadithi ya Anas bin Malik radiyallahu anhu. Anas agamba nti saida nabiyu sallallahu alayhi wa sallam ila Uhudi omubaka lumu yawalampa olusozi lwe Uhudi ومعه أبو بكر الصديق وعمر وعثمان بالي نيولوسو زولو نغايي عليكون أبو بكر نيولمر نيولثمان بومينغا بالي كولوشي كولوسوزي فرجف بهم ولوسوزي نروينينيا نروكا كانا فضربه برجله وقى صلى الله عليه وسلم naru kuhunakeo nechichi nechigerechi kuluri nyaku naluri nyakati ngaringa lusiri salu galikira ukulachi ukwenye nya ala waka sallallahu alayhi wa sallam anti yavaga amba anti isbit nywera ya Uhudi wange Uhudi kulutia kiwenye nya nywera toka ankana naga anti fama alayka illa nabiyyi kiwaya yimiridde kugwa okujja ku nabbi wa Allah as-siddiq ni Abu Bakr as-siddiq wa shahidaini nabagenda okuttibwa bameka babiri
yamugamba lusozi gwe esbe tunywera tutoke tokankana wallahi abali baliyimiridde ku Uhud bali banene wallahi bali banene bonna nga asooka yimubaka waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam addako Siddiq Abu Bakar Siddiq radiyallahu anhu nga bogata imani yaffe ffenna tosobola kukolaki kumwenkana nga yayimiridde ku Uhud nekwegattako omulala Umar bin Khattab radiyallahu anhu nga naye ali kuli Uthman nga naye ali kuli nirwenyenya nirweka nirukankana nirukankana nauga nywera tukankana abakuliko yenzi nabbi ne Abu Bakari nani ne Uthman wawa shahidai Abu Bakari Umar ne Uthman naye nga ababiri bagenda kuttibwa buttibwa eyo hadithi irimu obujulizi sikina weyatandikira ku mulembe gwa Umar bin Khattab radiyallahu anhu kubeera nga abakulembeze b'obusiraamu bakola batya battibwa okubiisaamu mbufunze Abu Bakari Siddiq radiyallahu anhu bwe yakwata enkasi y'okubeera nga ye mukulembeze w'obusiraamu ensi yonna ebyafaayo bitulaga yafugira emyaka gyali ebiri yafugira emyaka emeka ebiri kyobala era tojja kusanga nti yanyumya hadisi eziwerako olw'entalo ze yalimu okulwanyisa abaali bavudde mu busiraamu okuŋŋaanya Qur'ani okusindika ejje lya Usama bin Zaid bagende e Roma balwane okuliteekateeka n'ebirala okulwanyisa abaali baganya owazzaka abo yabatta Umaru kye yamuga abasiraamu bano balina shahada bwaba aganye zaka mukolo otya muleke nayogere ekigana agamba nti wallahi lawqatilanna man farraqa baina assala wazzaka ngenda kulwanyisa yenna nayawula wakati weswala naki nezaka oyo Abu Bakar nafuga ebisanja bye alhamdulillah emyaka ebiri Allah namujulula n'obulwadde obwamulumba ne wajje yamukwa eyaddira mu bigere bye khalifa owokubiri Umar bin Khattab ye n'atambula emyaka gyali kumi ashara sanawati emyaka gyali emeka gyali kumi Umar bin Khattab radiyallahu anhu oyo no Umaru nattibwa mu swala ya subuhi nga saza abaki abasiraamu saawa bwe yafiira wabula yafumitibwawo ebisobi ebamufumita ebyali biwerako omusajja amanyiddwa Abululu'u al Majusi bw'amala okufa Umar bin Khattab waleeta omusajja omulala mu bakhulafa ar-rashidin al mahdiyin ayitibwa Uthman bin Affan radiyallahu anhu Uthman omubaka kye yamugamba nti ya Uthman wange Uthman إن الله عز وجل عسى أن يلبسك قميصا الله ونبا يقدى عندك قميص قميصا قميص تشيش إكانز نوان كاريش تجيز أبو كريم بزي الله عندك قميص وبتي الله عندك أبو كريم بزي وانك وعثمان فإن أرادك المنافقون abanna nfusi we banaba bagadde okubeera nga bakujjako obukulembeze obwo fala takhlaquhu hatta talqani tuweyambulula n'osulawo buki obukulembeze okutuusa nga obutuusiza n'ondaba oyali amugamba ogenda kufiira ku bukulembeze kuba abakkiriza we bafa eyo mu kabuli bakola batya basisinkana ne boogera awo ekimanyi mumanyiwo yamuga hatta talqani jangu bakutte ng'obadde muki mukulembeza abannanfuusi baaliwo abatta Uthman mu bakhawariji bamusalako gurupu yali nnene batugamba abasajja baali eyo mukakaaga ne basalako ennyumba ya Uthman ne bagyetuluula omusajja n'ayingira mu makaage n'abeera nga yamutta mu mbeera efaanaganako bwetyo ne wajja Ali ibn Abi Talib n'akwatamu naye yattibwa buttibwa Ali ibn Abi Talib ye yattibwa atya fitina ye yali enzibu ya Ali yasanga ebigezo bingi omuli okubeera nti waliwo olutalo wakati we ne Aisha luba lwakaggwa ne wajja olutalo wakati we ne Maawiya ezo na ntalo naye nga abaziwomyemu omutwe be bakhawariji bali kusaidi yeeno eya Ali balaga nti bali bubwe era we bagende wa Maawiya balaga nti era bali bumu kati baswahaba ne betta ne bannaaqida batugamba abo tetubalamula tuli wamu abo totawanakola ki kubalamula ate kakati Ali yalwanisa Aisha olutalo lw'engamiya bityera abo tetukola ki tetubalamula musiraamu kati Ali ibn Abi Talib mu bufunze amala okubeera nga attibwa abasajja bakhawariji basindika abasajja baabwe basatu bakole missioni yakutta abasajja bameka basatu omwali Ali ibn Abi Talib nga ayina okuggibwawo mu ssaawa y'emu era ne Amr ibn al-As naye nga ayina okuttibwa mu ssaawa y'emu ne Maawiya ibn Abi Sufyan nga naye ayina okuttibwa ku ssaawa etya emu missioni yasooka yatuukirira ya Ali bamuzindikiriza omusajja ayitibwa Abdurrahman ibn Murji bwatyo n'abeera nga yamutta mu kaseera nga agenda okubeera nga asala salatu lfajiri Ali nattibwa omusajja oyo omukhawariji wabula Amr ibn al-As ye batta mulala ono emissioni yalemererwa nattamu muki nattamu mulala Maawiya ye baagezaako okumutta naye Allah tabarak wa taala nga tannatuusa kaseera ke kakola ki kakufa tuli wamu bwatyo Ali bwe yamala okufa ne bagezaako okubeera nga banoonya agenda okukwata enkasi okulembera obusiraamu baleeta mutabani we ayitibwa Hasani ibn Ali radiyallahu anhu au anhuma bwe baleeta akwatemu akulire obuki obusiraamu bano si baluganda si balongo nti Hasani ne Huseini nti balongo aa waliwo mukulu waliwo n'omuki n'omuto kati Hasani bwe bakwasa ne mukwasa enkasi sitina yali y'amaanyi Maawiya ng'eri ayagala bukulembeze ate Hasani gwe babuwadde Hasani n'akita era teyafugira na mwaka n'ata obuki obukulembeze emirembe gibeerewo mu busiraamu abasiraamu baleme kola ki kulwanagana obukulembeze n'abo wa Maawiya ne bakola endagaano nti anaabaddako okubeera ng'afuga ajja kulondebwa mu mbeera efaanaganako bwetyo ekyo nannabbi sallallahu alaihi wasallama yakyogerako ng'alanga emyaka asatu egigenda okukulemberwa bakhulafa ar-rashidin kyeyagamba nti alkhilafatu badi obwakhalifa oluvannyuma lwange 30 sana bugenda bbeerawo emyaka amakumi ameka asatu thumma takunu malakan oluvannyuma obukulembeze bw'obusiraamu bugenda yingira mu bwakabaka nga byakusikiragana si byakulonda nga busiraamu obitegedde basiraamu naye olw'okuba nti obudde buweddeyo bw'ogatta emyaka egyo nti Abubakar yafugira ebiri Umar n'afugira kumi Uthmani n'afugira kumi n'ebiri ne Ali n'afugira emyaka emeka etaano gy'emyaka amakumi asatu omubaka sallallahu alaihi wasallama gyennyini gyeyabeera nga alanga ng'era nti tayogerangako bulimba Maawiya aba asemberera okufa nga ensonga aweddemu amaanyi kwe kulonda mutabani we Yazid ibn Maawiya akwate enkasi olwo bitandise bya nsikirano si basiraamu kutuula ne bakola batya niba werere umusilamu ntuweredde imamu Shuaib atukulembere aa ngomuntu abera onaga ono mutabani wange yabakola ki akikwatamu ah muntu mutabani wange yabakikwatamu abasilamu tebasima nsonga eyo omwali ne Husaini mutabani wa Ali bwatyo natambula okujja mu Iraka obe Kufa mu Iraka asisinkane Yazidi babeke nsonga ze bakanyako. Yazidi nasindika majege agali gakulirwa Ubaidullah niba asisinkane Kalbala awe Kalbala wenyini Husaini abashia abali bamazo muwerera nti fe tuli nawe twagala abantu b'ennyumba yani y'omubaka sallallahu alaihi wasallam twagala gwe tukwagala Husaini tukwagala Ibn Abbas wembasira biddo bayali Ibn Mas'ud ne bamugamba nti aba basajja olaba bakuwerera nti bali nawe naye ebitala byawe bisonze mugwe tewandi koze otya tewandi genze nali merako natambula najja bwatuuka enkambala olutalo lwali lw'amaanyi paka lwe bamukuba ne bamuteeka ku ttaka Husaini ne bamusalako omutwe ne bagusindikira Yazidi nga taarikhi wagamba ekiwuduwudu ne bakibeera walakyo n'omutwe ne gubeera wa wakyo ekambala awo we baziika ekiwuduwudu taarikhi alaga alimu enjawukana abamu bagamba nti omutwe gwe gwaddizibwa mulimbo ye Madina ne guziikibwa eyo gwokka abagamba gwaddizibwa wenyini Kambala ne bamugatta n'ekiki n'ekiwuduwudu kye abagamba biri Egypti omutwe gye bagutwala era ne mu Egypti bagenda kubeera nga beesala abashiya ebiso kati Kambala awo olunaku olw'enkya abashiya abagenda kwesalaasala bwe bayita okugamba nti lwaki tetwasobola kutaasa Husaini ng'akola atya ngattibwa ate bo bennyini be basindika omusajja waabwe Sinani n'abeera nga yakola atya yamutta mubitegedde bannange taarikhi oyo ekibeera nti olw'obudde tujjakomawo biiznillah mukuttibwa kwa Husaini nga n'abaamutta bennyini baali abo era abashia ne kati bakola egyo emikolo kwa Ashura baamuttako olwa Ashura lwennyini mu mwezi ogwaki ogwa Muharram naye nga waliwo abaali bamugai jangu okole hijja mu mbeera gwetyo n'atagenda ennaku ne zitambula ng'ali mu kutambula genda Kalbala kulabaani kulaba Yazidi mu mbeera efaanaganako bwetyo wa baraka llahu fiikum wa nafa bikum wa kassara llahu min amsalikum وفق الله الجميع لما يحبه ويرضى والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.